Prevod sa arapskog na engleski jezik. Jedna od institucija koja je specijalizovana za pružanje navedene usluge svakako je prevodilački centar Akademije Oxford, a budući da ima predstavništvo na više od 20 lokacija u celoj zemlji, to je i prevođenje sa arapskog jezika na engleski, dostupno svakom stanovniku Srbije. Pored toga što će prevodioci i sudski tumači ovu uslugu izvršiti u pisanoj formi za različite sadržaje, oni također mogu i na zahtev klijenata da izvrše usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Svakako su klijentima na raspolaganju i usluge redakture bilo koje vrste materijala, s tim da se mora istaći da profesionalnu lekturu i korekturu neadekvatno prevedenih sadržaja u ovoj instituciji isključivo vrše visoko kvalifikovani stručnjaci, to jest korektori i lektori. Kada se zahteva usmeni prevod, podrazumeva se da klijent mora, pre formiranja ponude, da dostavi sve potrebne podatke vezano za sam događaj, odnosno za način njegove organizacije, jer pomenuti stručnjaci, pored prevoda, uz pomoć šapata, mogu da primene kako simultani prevod sa arapskog jezika na engleski, tako i konsekutivni. Definisanje ponude za konkretnu uslugu se vrši tek pošto stručni tim predstavništva pomenute institucije analizira informacije o osobenostima lokacije održavanja događaja, te o broju učesnika i o njegovom trajanju, a koje će svakako klijent prethodno dostaviti. Također u slučaju da bude doneta odluka da se za određeni događaj primeni taj tip usmenog prevoda, usluga iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje se također u ponudu unosi. Isto tako će biti ostvaren i zahtev onog klijenta koji želi da dobije u navedenoj jezičkoj varijanti prevedene tekstualne materijale, i to kako one koji će biti dostupni većem broju čitalaca, tako i one koji su striktno namenjeni određenom krugu stručnih lica, specijalizovanih za pojedine oblasti. Napomenjamo da sudski tumač i prevodilac mogu prevesti tekstove ne samo različite tematike, nego i kompleksnosti i dužine. Pobrinuće se također da prevedu i različite vrste materijala iz domena marketinga, kao što su recimo katalozi i reklamni flajeri, zatim PR tekstovi, kao i vizit kartice, brošure i plakati, ali i generalno govoreći svi ostali sadržaji koji služe za reklamiranje usluga i proizvoda, te poslovanje neke firme. Pored toga, klijenti mogu da dobiju prevedene i časopise bilo koje sadržine, kao i novinske članke, ali i direktni prevodi udžbenika sa arapskog jezika na engleski se mogu izvršiti po zahtevu, s tim da pomenuti stručnjaci također mogu profesionalno da obrade i svako književno delo, beletristika, poezija, romani i ostala. Kada se zahteva obrada web sajtova ili online prodavnica, te ostalih sadržaja koji su vidljivi na internetu, svakako se vrši i njihovo optimizovanje, to jest prilagođavanje prevoda polju pretrage. Preciznije govoreći, prevodilac i sudski tumač nastoje da što bolje primene sva ona pravila koja su definisana kao SEO, Search Engine Optimization, te da tako oblikuju konkretne sadržaje u skladu sa pravilima koje su važeća za internet pretragu, a sve sa ciljem da oni budu vidljivi već među prvim rezultatima, što će se svakako odraziti i to vrlo pozitivno na poslovanje njihovih vlasnika. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci ostvariti zahtev svih klijenata kojima su u navedenoj jezičkoj varijanti potrebni prevodi u konkretnoj varijanti jezika za bilo koji program ili aplikaciju, te za sve ostale sadržaje koji su za ovu oblast vezani, uzevši u obzir da svaka poslovnica navedene institucije zapošljava i profesionalce koji su zaduženi za pružanje usluga sinhronizovanja, ali i titlovanja. To znači da svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje video i audio sadržaja sa arapskog jezika na engleski, zapravo na jednom mestu dobija njihovu kompletnu obradu, a pored reklamnih poruka i obrazovnih te informativnih zabavnih emisija, sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i animirane filmove, zatim serije i crtane filmove, kao i dečije, radijske i televizijske emisije, igrane filmove bilo kog žanra, ali i dokumentarne i uopšteno rečeno sve ostale vrste, kako audio materijala, tako i video. Ističemo da će klijenti kojima je potrebna obrada dokumenata u ovoj kombinaciji jezika najpre dobiti osnovnu uslugu, to jest njihov stručan prevod, a nakon toga će biti izvršena i overa tako obrađenog dokumenta. Time će njemu biti data pravna validnost, budući da se jedino dokument koji je preveden i overen pečatom sudskog tumača može u praksi primjenjivati kao i svaki drugi koji je pravno validan, a samim tim što je postupak overe određen aktualnim zakonom i podrazumeva da ovlašćeno lice treba fizički prvo da uporedi originalan i preveden dokument, jer mora biti sasvim siguran da se radi o potpuno istim sadržajima. To znači da svaki klijent koji zahteva ovu uslugu za tu vrstu materijala svakako mora i na uvid poslati ili doneti originalna dokumenta, pored toga što ih može poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Ima mogućnost i da ih lično donese u prostorije odabrane poslovnice, a ostale sadržaje može da pošalje elektronskim putem, s tim da mu po istom principu mogu biti dostavljeni svi materijali koji ne podležu postupku overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Za obrađena dokumenta važi nešto drugačije pravilo, pošto se moraju dostaviti i originali, pa klijent ima opciju da ih u prostorijama konkretnog predstavništva lično preuzme ili da ovlašćenom licu iznese zahtev za slanje kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu. U tom slučaju navedenu uslugu mora platiti odvojeno od prevoda i overe, a za formiranje cene je isključivo nadležna služba koja i vrši dostavljanje. A ako neki klijent bude zahtevao hitno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na engleski, trebalo bi da prvo njihovo dostavljanje izvrši elektronskim putem, ali i da ispoštuje nakon toga prethodno pomenuto pravilo, to jest da priloži na uvid originalna dokumenta uz medicinsku dokumentaciju, kao što je specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava, ugovori, sudske tužbe, licence, sudska rešenja, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, sertifikati, sudske presude, punomoće za zastupanje, sudske odluke i sva ostala pravna akta. Klijentima se ispunjavaju i zahtevi vezano za kompletnu obradu svih dokumenata koje su vezana za oblast nauke ili obrazovanja, tako da pomenuti stručnjaci osim nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih radova i potvrde o redovnom školovanju, te uverenja o položenim ispitima, svakako prevode i rezultate naučnih istraživanja, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i prepis ocena, ali i diplomu i dodatak diplomi, a po potrebi i diplomske, odnosno seminarske, kao i naučne radove i druge sadržaje koji se tiču pomenutih oblasti. Naravno da se vrše i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na engleski, fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski i godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaj i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje, a sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i sva lična dokumenta, a to su dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i druga. Sva ona dokumenta koje se tretiraju kao sastavni deo, bilo tenderske ili tehničke, bilo građevinske dokumentacije, ova stručna lica također mogu da kompletno obrade, ako to klijenti zahtevaju. A izuzev građevinskih projekata, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, svakako mogu da prevedu i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i sva druga dokumenta koja važe za deo pomenutih vrsta dokumentacija. Mora se posebno naglasiti da prevodilac i sudski tumač ostvaruju zahtev svih klijenata kojima je potrebno prevođenje svih onih dokumenata koja državne institucije mogu zahtevati, a što se primarno odnosi kako na različite vrste potvrda i saglasnosti, tako i na bilo koje uverenje ili izjavu, sem potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, te uverenje o nekažnjavanju. Pomenuti stručnjaci vrše i prevođenje saglasnosti za zastupanje sa arapskog jezika na engleski, te kompletno obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o visini primanja i ostala dokumenta iz ove grupe. Za kraj smo ostavili informaciju koja je naročito važna, a sa njom svakako moraju biti upoznati svi klijenti koji u konkretnoj jezičkoj varijanti zahtevaju obradu bilo kog dokumenta. Naime, postupak koji je prethodno opisan je primenljiv za sva dokumenta i smatra se obaveznim, te često biva sasvim dovoljan da bi ona mogla da bude korišćena. A u praksi postoje i ona dokumenta za koje je vrlo važno da bude izvršena i nadovera. to jest na koja mora biti stavljen haški ili apostil pečat, i to u skladu sa tačno definisanim pravilima. Budući da sudski tumači i prevodioci ne mogu tu vrstu obrede izvrše, i to samo zato što im nisu data potrebna ovlašćenja. Svaki klijent pojedinačno bi trebalo da se raspita u okviru nadležnih institucija o njoj. Zapravo bi valjalo ne samo da u okviru specijalizovanih službi pri osnovnim sudovima naše zemlje pita da li je ta vrsta overe obavezujuća i za njegova dokumenta, nego i da dozna po kojim pravilima se ona u konkretnom slučaju vrši. Dva se načina overe haškim pečatom u praksi najčešće primjenjuju, a zakonom je određeno za koji dokument se koja od njih vrši. Tačni apostil pečat se na dokumenta stavlja ili pošto pomenuti stručnjaci ove institucije završe njihovu obradu ili pre nego što počnu, a samim tim se razlikuje i princip obrade, pa zato i jeste vrlo važno da svaki klijent pojedinačno pomenute informacije dobije pre nego što konkretne dokumente dostavi na obradu zaposlenima u odobrenom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Prevod građevinskih projekata sa arapskog na engleski jezik. U skladu sa zakonskim odredbama se navodi da prevođenje građevinskih projekata sa arapskog jezika na engleski mora uključiti i uslugu koju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumači, a vezana je za overu prevedenog dokumenta. Klijentima koji budu angažovali stručnjake Prevodilačkog centra Akademije Oxford će svakako biti i jedna i druga usluga, tako da će značajno dobiti na vremenu, a ujedno će imati i građevinske projekte ili neki drugi dokument koji je preveden u skladu sa trenutno aktualnim pravilima. Upravo zbog takvog principa obrade bi klijenti trebalo da donesu originalna dokumenta na uvid ili da ih na jedan od ponuđenih načina pošalju u predstavništvo pomenute institucije. Isto tako je i zvanična preporuka da se detaljno raspitaju da li za konkretna dokumenta mora da bude izvršena i specifična vrsta overe, to jest da li se apostil, odnosno haški pečat na njih stavlja i po kom principu, jer stručnjaci koje navedena institucija zapošljava ne posjeduju adekvatne dozvole da bi tu vrstu overe smeli da izvrše. Ne samo da prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu pomenuta dokumenta, već i sva ostala koja ulaze u sastav kako građevinske dokumentacije, tako i tenderske i tehničke, kao što su na primjer deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i mnoga druga. Po zahtevu klijenata se vrše i direktni prevodi ličnih dokumenata sa arapskog jezika na engleski, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, potvrde o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, saobraćajna dozvola, pasoš, radna dozvola, vozačka i ostala lična dokumenta, a u skladu sa potrebama će sudski tumač i prevodilac da urade i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koje se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga. Svakako pomenuti stručnjaci mogu prvo da prevedu, a u skladu sa ovlašćenjima koje su im data, nakon toga i da overe sve vrste pravnih akata, to jest različita dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa oblašću prava ili sudstva, izuzev sudskih odluka i žalbi, odnosno sertifikata i punomoće za zastupanje, te sudskih presuda, oni vrše kompletnu obradu i tekovine Evropske unije, licenciji sudskih tužbi, ali i različitih vrsta sertifikata, rešenja i svih ostalih dokumenata koja su povezana sa konkretnim oblastima. Klijentkoma je potrebno direktno prevođenje diplome i dodataka diplomi sa arapskog jezika na engleski. Svakako tu uslugu može da dobije u optimalnom roku, a podrazumeva se da će biti izvršena i overa pečatom pomenutog stručnjaka. Isto tako, prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim potvrdu o redovnom školovanju te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču ili oblasti obrazovanja ili nauke. Podrazumeva se da mogu ostvariti zahtjevi i onih klijenata kojima je u toj jezičkoj kombinaciji potrebna obrada kako za seminarske radove, tako i za naučne i diplomske, bilo koji dokument koji klijent mora da preda nekoj nadležnoj instituciji. Također može da bude preveden i overen u skladu sa pravilima, a osim različitih vrsta potvrda, navedeni stručnjaci mogu kompletno da obrade i to bilo koje izjave, odnosno saglasnosti ili uverenja, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga, te također ispunjavaju zahteve svakog klijenta kome je neophodan prevod poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na engleski. Podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac, izuzev poslovnih odluka i faktura, također mogu kompletno da obrade i sve vrste poslovnih izveštaja, a primarno godišnje, revizorske i finansijske, ali će također prevesti i statut preduzeća, te rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno osnivački akt preduzeća i ostala nenavedena dokumenta koja se u tu vrstu dokumentacije zvanično svrstavaju. Prevođenje članaka iz novina sa arapskog jezika na engleski. Novinske članke različite tematike i dužine mogu stručnjaci koje zapošljava prevodilački centar Akademije Oxford po zahtevu klijenata da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, a svakako će prevodilac i sudski tumač izvršiti i prevod časopisa sa arapskog na engleski jezik, te po potrebi pristupaju profesionalnoj obradi i bilo kog poetskog ili proznog književnog dela, kao i udžbenika koji se bave različitim temama, s obzirom na to da su oni profesionalci čija oblast delovanja je usmerena na sinhronizovanje potrebnih materijala, kao i na njihovo titlovanje, zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije. Apsolutno svaki klijent koji želi da dobije preveden bilo koji audio ili video sadržaj u konkretnoj jezičkoj kombinaciji ima mogućnost i njih da angažuje. A kako bi bila izvršena kompletna obrada takvih materijala, izuzev dokumentarnih filmova i reklamnih poruka, pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i serija kao i igranih filmova različitih žanrova, te zabavnih i obrazovnih emisija, odnosno crtanih filmova, informativnih emisija, ali i animiranih filmova, dečijih emisija i svih ostalih materijala koji će biti pušteni na radio ili pak prikazivani na internetu, odnosno u bioskopima ili na televiziji. Svakako se vrše i direktni prevodi tekstova sa arapskog na engleski jezik, s tim da se mora naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu odgovoriti profesionalno na zahtev svakog klijenta kome je pomenuta usluga potrebna, bez obzira kojom dinamikom se konkretni sadržaj bave, to jest koliko su u pitanju kompleksniji i dugi tekstovi, ekonomija, financije i bankarstvo, te menadžment, građevinska industrija i komunikologija, odnosno politika, sociologija i marketing, ali i informacione tehnologije, turizam i farmacija, zatim ekologija i zaštita životne sredine, medicina i sociologija, predstavljaju tek neke od oblasti na koje bi mogla da se odnosi tema tekstova za koje klijent zahteva obradu u navedenoj kombinaciji jezika, pa podrazumeva se da će ovi iskusni stručnjaci u optimalnom roku prevesti tekstualne materijale koji se bave bilo kojom drugom temom vezano kako za prirodne nauke, tako isto i za društvene. Navedena institucija zapošljava i korektore, kao i profesionalne lektore, koji su osposobljeni za pružanje usluga stručne redakture. Dakle, ako je prevođenje sa arapskog na engleski jezik za određeni sadržaj izvršeno neprofesionalno u okviru neke druge institucije ili od strane pojedinca, klijent bi svakako trebalo ovim stručnjacima te sadržaje na propisan način da dostavi, a kako bi oni pristupili pružanju usluga lekture i korekture. Na taj način klijent zapravo dobija kvalitetno obrađene sadržaje koje može i da nesmetano primjenjuje u praksi. Prevod je reklamnih plakata sa arapskog na engleski jezik. Predviđeno je da tokom obrade ovih sadržaja, profesionalci koji je prevodilački centar Akademije Oxford u svakom svom predstavništvu zapošljava, to jest prevodioci i sudski tumači, naročito vode računa o implementaciji marketinških pravila, jer jedino tako klijentima mogu ponuditi kvalitetan prevod reklamnih plakata sa arapskog jezika na engleski. Naravno, ako neko bude zahtevao, oni će profesionalno obraditi i brošure, PR tekstove i vizit kartice, kao i reklamne flajere, zatim katalogi i reklamne letke, ali i sve ostale nepomenute sadržaje koji služe za reklamiranje ili određene usluge, odnosno proizvoda, ili poslovanja samog preduzeća, te nekog događaja. Pomenuti stručnjaci mogu biti angažovani i kada klijenti zahtevaju usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali se mora naglasiti da sudski tumač i prevodilac primjenjuju kako šapatno i simultano, tako isto i konsekutivno prevođenje u toj kombinaciji, s tim da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi navedene institucije također nalazi. Jasno je da svaka od tih usluga treba da bude primenjena u tačno određenom slučaju, to jest za precizno definisanu vrstu događaja, pa je stoga važno da klijent ima na umu da je neophodno sve podatke o njegovoj organizaciji na vreme dostavi zaposlenima u konkretnom predstavništvu ove institucije. Očekuje se da proslede informacije o broju osoba koje će prisustvovati određenom događaju, kao i o njegovom trajanju, te obavezno o lokaciji na kojoj bi trebalo da bude održan. Nakon dobijanja svih tih informacija, se vrši njihova analiza i utvrđuje koja od pomenutih usluga treba da bude pružena. U trenutno aktuelnoj ponudi pomenute institucije se nalaze i prevodi internet materijala sa arapskog jezika na engleski, a u nju je uključena profesionalna obrada kako online prodavnice i web sajtova, tako i bilo kog programa i aplikacije, te internet kataloga i drugih sadržaja koji su dostupni online ili su na određeni način vezani za web. S obzirom na to da ovi stručnjaci odlično poznaju sva pravila koja uključuje SEO, Search Engine Optimization, ona će svakako biti primijenjena kada to iziskuje konkretni online sadržaj, a sa ciljem maksimalnog poboljšanja njegove pozicije u polju pretrage za definisane ključne reči. Cena prevoda sa arapskog na engleski jezik je 2200 dinara. Cena prevoda sa arapskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.